får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Et anklageskrift med uhyggelige detaljer er blevet offentliggjort i sagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig mod den 22-årige Mia Skadhaug Stevn. Han nægter voldtægt og drab, men ventes at erkende usømmelig omgang med lig. Jens Hansen Havsgaard fra Ekstrabladets kriminalredaktion fortæller om de nye detaljer i denne udgave af afhørt.
Jens Hansen, vi havde jo indikationer på, at Mia Skadhaug Stevn, hun var blevet udsat for noget frygteligt. Men altså, da jeg læste anklageskriftet første gang, så kunne jeg nærmest ikke sådan helt tage det ind. Hvad er det, som anklagemyndigheden mener, at der er sket med Mia, efter hun jo blev samlet op af en bil på Vesterbro i Aalborg en tidlig februar morgen sidste år?
Og der skal jeg lige advare mod, der kan komme voldsomme detaljer her.
Ja, det som anklageskriftet beskriver, det er, hvis man skal tage det i kronologisk rækkefølge, at hun bliver samlet op. Der er en kort samtale, hvor det ser man på overvågningskamera, hvor hun taler ikke ind igennem en bilrude i en mørk bil, og anklagemyndigheden mener så, at den, der kører den bil, er identisk med den tiltalte i den her sag. Og det, der er hovedpunkterne i den, det er manddrab, og før det seksuelle overgreb, altså voldtægt, og så til sidst usømmelig omgang med lig. Selve voldtægten, hvis man skal køre videre i den kronologiske rækkefølge, der er formentlig flere gerningssteder til den her sag. Det står ikke helt klart i anklageskriftet, men det tyder på, at i hvert fald at i første omgang bliver den tiltalte, hvis ellers det holder, hvad der står i anklageskriftet, kører op i Hammerbakke med Mia Skadhaug Stevn, som ligger cirka 20 minutters kørsel fra Aalborg, og er der en periode, måske gennem mellem halv og en hel time. Derefter kører de videre til den tiltaltes hjem, som ligger i en mindre by, Flavnskjold hedder den, hvor der så også sker nogle ting. Gerningsperioden er beskrevet over lang tid, og det er fordi, at anklagemyndigheden nok ikke ved præcis, eller kan føre bevis for, at det er sket så præcis, og derfor har de ligesom, de levner plads til, at de ikke ligesom kan blive fanget på, at de har en tiltale, der hedder sådan, og det kan de så måske ikke bevise. Men det, der så sker der, ifølge tiltalen, det er, at måske bliver hun igen udsat for seksuel overgreb, og så bliver hun dræbt derefter. Og til sidst, ja, det er så den del, der hedder usømmelig omgang med lig. Og det er så der, man... det er jo næsten ikke til at holde ud og læse om. Men som det er beskrevet, så er Mia Skadhaug Stevn offeret blevet parteret i ikke under 231 del, og derefter gemt væk ude i Dronninglund Storskov rundt omkring, hvor det er dels gravet ned og dels ligesom fordelt i nogle hulinger rundt i det her Storskovområde, som ligger 6 km fra tiltaltes hjem.
Ja, det er jo fuldstændig frygtelig læsning, og det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at Mia Skadhaug Stevn, hun var påvirket af alkohol på det tidspunkt, hvor hun bliver samlet op af bilen, og som der også står i anklageskriftet, ikke har givet samtykke til det her seksuelle overgreb, som der bliver begået mod hende. Og så fremgår det, at anklagemyndigheden mener, at dødsårsagen det er blandt andet kvælning og sammenklemning af brystkassen.
Jens Hansen, 231 stykker er jo ekstremt voldsomt mange stykker. Altså, siger anklageskriftet noget om, hvordan det, altså, den formodede gerningsmand har gjort det?
Ja, det gør det. Det er beskrevet, at gerningsmanden har brugt en elektrisk bajonetsav og en hobbykniv og en saks af en eller anden type til at partere liget i ikke under 231 dele. Og derefter i øvrigt har anbragt delene i afløbsrens og opblandet det med kaustisk soda med henblik på at opløse de her kropsdele. Hvorefter det så er blevet fordelt rundt i Dronninglund Storskov. Så det er meget makabert, det der er foregået.
Det må man sige, men altså, han har simpelthen troet, at han kunne altså, nedsænke de her kropstykker i det her altså, syre, og så skulle det forsvinde på den måde?
Det har han formentlig, og det er jo en, en måde, som man nogle gange ser i dårlige film, vil jeg sige, hvis man følger kriminelle sager og også i fiktion. Altså det er set mange gange, at det opløser.
Ja, Jens Hansen, du er inde på, at der er tale om et meget langstrakt gerningsforløb. Ifølge anklageskriften, så er der tale om, at det seksuelle overgreb og drabet, det skulle være sket fra en periode på fra 6.09 om morgenen 6. februar sidste år og frem til klokken 15. Og i forhold til den usømmelige omgang med lig, er den gerningsperiode så blevet beskrevet fra lige umiddelbart efter drabet og frem til den 9. februar sidste år omkring klokken 11.20.
Ja, det er rigtigt, og det har anklagemyndigheden uden tvivl gjort, fordi de ikke er sikre på, hvornår de her ting er sket, og derfor for ikke at lave en juridisk fodfejl, så har de i den første del af det, som du nævnte, der er jo så en lagt en gerningsperiode ind, der er på 9 timer, og det andet er flere døgn, og det er simpelthen fordi, at så kan de ikke i retten blive fanget på, at de ikke har været præcis nok.
Vi var inde på i introen, at den tiltalte, han nægter sig skyldig i voldtægt og drab, men at hans forsvarer, Mette-Grit Stage, hun forventer, at han erkender usømmelig omgang med lig. Altså, ved du, hvordan det hænger sammen?
Det ved jeg ikke. Og da jeg talte med hende, så sagde hun, at det må han selv gøre rede for, når de kommer i retten. Men hun understregede meget, at hun forventede, at han vil erklære sig skyldig i den del usømmelig omgang med lig, men altså nægte dels voldtægt, dels manddrab. Men lige hvordan de to ting hænger sammen, det sagde hun ikke noget om.
Der rejser jo så utroligt mange spørgsmål i kølvandet også på det her anklageskrift. Altså blandt andet også sådan, altså hvordan har de fastslået, at hvordan hun er slået ihjel på? Altså det her med, at det sandsynligvis er kvælning og tryk mod brystkassen.
Nu ved vi jo ikke lige, hvordan det ser ud, og det er måske godt for det. Men der må jo være nogen, i hvert fald nogle beviser, de kan føre, altså nogle lægelige beviser, de også kan føre, plus de selvfølgelig også i retten må mene, at de har et grundlag for at dokumentere, at det er sket inden for den her tidsperiode. Men det giver sig selv, at når offeret er parteret i så mange dele, så har det været et arbejde ud over det sædvanlige. Det er der ingen tvivl om.
Men Jens Hansen, altså han nægter jo altså de her seksuelle overgreb, og alligevel står det i tiltalen, altså meget udpenslet og flere forskellige ting, jo også altså detaljer, som man jo næppe vil kunne altså spore på en død og parteret krop. Altså hvordan tror du, altså hvordan kan det være fremkommet, hvis han jo nægter det?
Ja, det kan jo kun være gisninger, for vi ved det ikke, men man kunne forestille sig, at under de her uden tvivl rigtig mange afhøringer, han har været igennem, mens han har siddet i varetægtsfængsel, og måske har han talt med nogen, inden han blev anholdt der tilbage i begyndelsen af februar sidste år. Men vi ved det ikke, men det kan jo måske forklare, at han nægter den første del af anklageskriftet, men forventer sig skyldig i den sidste del.
Altså, der kan jo meget vel også være en forklaring om, at de har haft et frivilligt seksuelt forhold, ifølge hans forklaring. Men igen, det er jo fuldstændig spekulationer og gisninger, fordi vi ikke aner det.
Det er rigtigt. Vi ved det ikke. Det vil selvfølgelig blive kommet frem i retten.
Jens Hansen, vi har jo forsøgt at finde ud af mere om den tiltalte. Hvad ved vi om ham?
Vi ved, at han er udlært håndværker. Og vi ved, at han er utrolig dygtig til sit fag, for han er premieret. Han har gennemgået, han har forsøgt forskellige uddannelser, inden han kom frem til, at han skulle gå i voksenlærer inden for det her håndværksfag. Og der landede han tilsyneladende sådan rent fagligt på den rigtige hylde, for han fik som den eneste sølvmedalje, og det er faktisk til sin svendeprøve, og det er faktisk den højeste udmærkelse, man kan få inden for det. Og derudover så er han faktisk også blevet givet en pris, fordi han havde særligt talent inden for sit fag. Samtidig har vi så også fået at vide fra nogle af hans tidligere kollegaer i den her virksomhed, som han har været ansat og udlært i, at han var ekstremt forståelig. Altså mere end sædvanligt. Han er meget svært ved at blive, hvis man talte ham imod. Også sådan rent fagligt, når de var på arbejde, hvis han ligesom havde lagt planen om, hvordan de skulle udføre et bestemt stykke arbejde. Hvis der var nogen, der syntes, at det skulle laves anderledes, så fik de læst det påskrevet. Han vidste bedre. Så ekstremt forståelig og ekstremt dygtig til det fag, han er uddannet indenfor.
Vi har også fundet frem til, at han tidligere er dømt. Altså trods alt ikke i sager, den her kaliber. Men hvad kan du sige om hans historik på det punkt?
Ja, han er tidligere blevet dømt for mere end en ting. Han er dømt for dels, da en ekskæreste, eller efter en ekskæreste, eller den kæreste, han havde slået op med ham, så ville han tilsyneladende ligesom hævne det, eller betale tilbage på en ret dårlig måde. Og det gjorde han ved at klippe bremseslanger og bremserører over i hendes og hendes mors bil, var listet ind i deres indkørsel og havde klippet det her over. Det vil sige, så kan bilen jo ikke bremse. Men heldigvis så blev det her, den her ting, der var sket med bilen, at den ikke kunne bremse, det blev heldigvis opdaget, inden de kom ud på offentlig vej, fordi ellers så kunne det jo faktisk være dødeligt. Og det var faktisk også det, han blev dømt for, at han udsat dem for særlig fare. Den sag blev han dømt for, og så er han også dømt for, ved en tidligere lejlighed, en form for beluring, altså hvor han har siddet uden for et vindue og kigget ind til en 16-årig pige og med en elefanthue over hovedet, og så til synligheden sidder under nede der. I hvert fald så blev der fundet sæd på ruden efterfølgende, og det er han også dømt for.
Så beder jeg også mærke i det her anklageskrift, som er blevet offentliggjort nu, at der også er påstand om konfiskation af et falsk militært identitetskort. Og det får mig til at tænke, at vi også har fundet en dom, hvor han er tidligere dømt for at udgive sig for at være en offentlig myndighed.
Ja, det er rigtigt. Han gjorde det, at han klædte sig ud, for det var jo udklædning i politiuniform, under Danacup, som er en af Nordens største ungdomsturneringer, som foregår også i Nordjylland. Og der kommer man til Sydland ind, og der er altså børn imellem 11 og 19 år, som deltager i den her turnering, så der er sikkert nok at kigge på, hvis man har det interesse. Der sker dog det, at en dørmand får mistanke til, at det nok ikke er en rigtig politimand, de har der. Så det glider ligesom ud af sig selv, og der sker egentlig ikke noget. Vi ved heller ikke, om der var særlige planer om, hvor er der, men det er i hvert fald også noget, der står i hans generelle blad. Han har endnu en plet der på straffetesten.
Og ved vi, hvad anklagemyndigheden kræver af straf i den her sag?
Det ved vi ikke. Altså, man må gå ud fra, at de kræver fængselsstraf af en eller anden længde. Og måske endda uden længde. Vi ved, at i anklageskriftet, for eksempel i ubådssagen med Peter Madsen, der var det formuleret med, at hvad man egentlig havde påstand om, nemlig fængsel på livstid, subsidieret påstand om forvaring efter straffeloven, de bestemmelser, der er om det. Men der står ikke noget om det i det her anklageskrift mod den tiltalte i den her sag. Hvorfor ved jeg ikke, men man må jo gå ud fra, at det er fængselsstraf i mange år.
Men det er jo rigtig nok, det er svært ikke at sammenligne den her sag med ubådssagen, hvor Peter Madsen han fik livstid. Altså, der var også tale om seksuelt drab, eller seksuelt overgreb og drab og usømmelig omgang med lig. Men hvis man ligesom skal sammenligne de sager øvrigt, så var Peter Madsen, han var ikke tidligere straffet, men begrundelsen for, at han fik livstid, det var jo, at der var tale om et planlagt seksuelt motiveret drab på en tilfældig kvinde, der var på arbejde som journalist. Så de to ting, de adskiller sig i hvert fald. Men vi har jo også sagen med præsten Thomas Gotthardt, som fik 15 års fængsel for drab på sin hustru, hvor der jo også var nogle planlægningsdetaljer forud, og hvor han efterfølgende forsøgte at skaffe sig af med livet og slet spor, og han fik jo så 15 år.
Der er ingen tvivl om, vi er oppe i den helt høje ende af strafferammen, men man har svært ved at se, hvordan han ikke skulle ende deroppe, hvis han bliver dømt skyldig.
Mette Gritsdag, hun er jo en erfaren forsvarer, hun har mange spektakulære sager bag sig, altså også forskellige drabsager. Altså, der er jo noget med sager som den her, der sætter følelser i kog hos folk. Hvad siger Mette Gritsdag selv om at have en sag som den her?
Ja, hun er jo, forholder sig jo helt professionelt til den, men alligevel siger hun, at når hun læste det her anklageskrift, så kan det ikke undgås, at man, altså dermed også hende selv, vil blive påvirket af det, fordi det Ja, hun sagde jo direkte, at det er usædvanligt makabert, hvad det her anklageskrift beskriver. Men så siger hun jo så også, og det er jo det er så det, hun er der for som forsvar. Altså, det ændrer ikke på, at hun står med en klient, som nægter sig skyldig. Og så skal hun selvfølgelig som forsvar og professionel gøre alt, hvad hun kan, for at hendes klient bliver frifundet, når han nu nægter sig skyldig. Sådan er systemet.
Ja, hun har jo faktisk delt en mail, som hun har fået i forbindelse med den her sag fra en mand, som kalder sig Per Christensen, som skriver, at du er en møjså, håber du bliver voldtaget med en lufthammer, og så adskillige grimme smileys. Det siger jo lidt omkring, at det har omkostninger at være forsvarer i en sag som den her.
Det må vi sige. Jeg tror dog, hun tager det professionelt alligevel, men det er klart, det der, det er jo utilstedeligt. Det er jo tilsyneladende endnu en, som ikke forstår, hvordan retssystemet foregår. Altså, alle har jo ret til en forsvar, og det er også det, Mette Grit Stage, hun understreger.
Ja, det var jo også en sag, som altså, tiltrak sig enormt meget opmærksomhed, fordi altså, den her unge kvindes fuldstændig og pludselig forsvinden, det var noget, rigtig mange kunne identificere sig med.
Og sagen starter i retten i Aalborg 7. juni over 9 retsdage med forventet dom 29. juni. Tak fordi du var med, Jens Hansen. Jeg har ringet til Hans Peter Hågen, der er netop pensioneret retsmediciner. Han har foretaget mange tusind obduktioner i Danmark og udlandet. Og nogle af sagerne har han også beskrevet i sin seneste bog 117 måder at dø på fra retsmedicinerens bord. Og jeg har spurgt ham, hvor usædvanligt det er, det som er beskrevet i anklageskriftet i Mia-sagen i forhold til den usømmelige omgang med Ali.
Med hensyn til den usømmelige omgang med Ali, så drejer det sig jo altså, at Ali er blevet parteret i, var det ikke mindre end 231 dele, og det er højst usædvanligt.
Det er ikke noget, du har
set
før. Det
er så usædvanligt, at jeg aldrig har set nogen, der er blevet parteret så, skal vi sige, så voldsomt, så meget. Jeg har set lige, som har været i så mange stykker, men det har været efter eksplosioner. Men nogen, der er blevet skåret og savet i så mange stykker, det har jeg aldrig oplevet.
Så selv for en erfaren mand som dig, så er det her helt usædvanligt?
Absolut, ja.
Hvordan går man egentlig til sådan en opgave som retsmediciner?
Ja, det drejer sig jo om at få så mange dele som overhovedet muligt, og det er jo politiet, der står for det. Og så bliver de enkelte ligdele, de bliver lagt op på stålbord, og så prøver vi jo sådan at lægge dem så rigtigt som muligt, så vi får dannet os et overblik over, hvad drejer det her sig i grunden om. Det er ligesom der, vi begynder. Og så er det at undersøge hver enkelt ligedel for at komme nærmere, hvad skal vi sige, gåden, hvad er vedkommende død af. Og når vi så finder ud af, hvad vedkommende er død af, så kan man måske begynde ligesom at tænke og lidt baglæns for at se, hvad er der i grunden sket her.
Og hvad er det vanskelige i den her opgave, når der er tale om et lig, der er blevet parteret og forsøgt opløst, som der er tale om her?
Erfaringsmæssigt så er det svære. Det er simpelthen at finde dødsårsagen. Det kan være besværligt.
Ja.
Er det simpelthen fordi, at man mangler, altså, hvis det er en kvælning, så mangler man simpelthen en hals til ligesom at se, hvad der er sket, eller altså, hvor der er afsat spor, eller hvordan?
Ja, det kan typisk være, fordi man simpelthen mangler vigtige, vigtige dele af livet.
I det her tilfælde, der er ligedelen jo blevet fundet ude i en skov. Betyder det noget for det arbejde, som en retsmediciner har med at få fastslået dødsårsagen?
Det kan det absolut gøre, fordi vi ved jo, at i en skov, så vil der som regel være dyr. Og skovens dyr, de, ja, de ruder jo rundt i det og spiser det, de har mulighed for at komme til. Så der kan altså de enkelte ligedele være beskadiget i form af dyrebid. Og det kan jo være dyre i alle størrelser, altså fra en ræv og ned til små insekter. Nu er det jo lidt afhængig af årstiden. Hvis der er om vinteren, så er det jo naturligvis ikke så mange insekter. Men skovens dyr ellers, de skal jo have føde både sommer og vinter. Så det kan besværligt gøre det. Og derudover, så kommer jo altså den almindelige, skal vi sige, forrødnelsesproces.
Altså i denne her sag, der er jo også tale om, at ligedelen er forsøgt opløst i forskellige former for syre. Det er vel også noget, som sætter altså, kraftige spor på efterladenskaberne?
Hvis ligedelen er forsøgt opløst, så vil det jo gøre det om muligt endnu sværere. Det vil det absolut.
Hans Peter, i denne sag der fremgår det af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at dødsårsagen formentlig blandt andet er kvælning. Altså jeg tænker, i den stand, som det her lig det var i, altså hvordan kan man overhovedet fastslå en dødsårsag? Altså når der ikke er et helt menneske, og det er delt i adskillige dele?
Ja, men det kan man jo så være heldig at finde ved obduktionen. Fordi hvis der snakker om kvælning, som det jo tilsyneladende drejer sig om her, hvor man snakker om kvælning og eller tryk på brystkassen, så vil det være det, man kan se. Det er udvendigt på halsen, hvis huden er nogenlunde intakt, så vil man kunne se enten hudafskrabninger eller neglemærker, eller måske et spor efter en snor, der er bundet stramt om halsen. Inde under huden vil man kunne se måske, men også kun måske, brud på skjoldbrusken, altså der ved Adams æble. Det er det ene, og man vil kunne se også, hvis man er heldig, blødninger i musklerne på halsen. Det er det ene. Det andet er, at man kan se igen, hvis lige ikke er alt for medtaget, eller lige delen ikke er for medtaget, så vil man kunne se punktformede blødninger, altså små blødninger i huden, i mundslimhinden, i ansigtet, og navnligt på øjenlågene og i øjnene, altså i det hvide af øjnene. Derudover vil man, hvis man kan se, hvis der er noget inde i hovedet, hvis det er tilbage, altså hjernen, så vil man kunne se små, bitte små blødninger i hjernen. Og måske en gang imellem også, men det er nok ikke så tit, men måske en gang imellem, noget tyndt lag af blod, som kan ligge pletvis uden på hjernen, men altså under hjernehinden.
Så det er de helt små detaljer, man er inden for at kigge på?
Ja, men man kigger jo også efter detaljer alle vegne. Og det er jo derfor, en obduktion af denne type, den kan jo godt tage lang tid, fordi alle de lige dele der, de skal jo undersøges grundigt.
Som lægmand, så forestiller man sig måske, at når man putter lige dele i afløbsrens og opblandet kaustisk soda, som der er tilfældet i det her, den her sag, at så vil liget blive fuldstændig opløst. Men altså, er det sværere end som så at skaffe sig sådan fuldstændig af med et lig?
Ja, det der måske skaffe sig af med et lig, det er det jo mange, der har forsøgt på igennem årene. Og det er altså ikke så nemt, som man tror. Man kan ikke bare smide et lig op i et badekar med kaustisk soda og afløbsrens, og så gå en tur og komme tilbage, og så er det fuldstændig opløst. Sådan er virkeligheden ikke. Derfor er det jo mange, der i årenes løb også har forsøgt det her med at partere lige og så prøve at opløse de enkelte dele af livet. Fordi et helt liv, det tager for lang tid.
Det lyder i hvert fald...
Det er ikke så nemt. Det er det altså ikke.
Det lyder i hvert fald som om, at vi skal være tilfredse med, at det lykkedes politiet ret hurtigt i den her sag at finde ligedelene i skoven, og så at vi har så dygtige fagfolk på de retsmedicinske institutter i Danmark, at de er kommet så langt?
Ja, absolut. Altså, tiden betyder jo meget her, fordi vi jo flere dele lige er parteret i, jo mindre er de enkelte dele, og jo mere er de, jo hurtigere går de til grunde. Og om det nu er gravsted sutter, eller om der er forholdelse, eller bliver gnavet af skovens dyr.
Det er jo ikke rart at tale om, men i hvert fald tak for at gøre os klogere, Hans Peter Haagen.
Nå, men det var så lidt.
Og tak, fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.